háttvirtur 3. þingmaður Norðvestu kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti, Noregur eru þetta á öðrum stað heldur en við. Að Noregur eru þetta meginlandinu og að nýta sér sameiginlegan orkumarkað. Þeir selja frá sér orku og kaupa móti og eru undir öðrum hatti heldur en við sem erum ekki tengd orkumarkaði Evrópu. Ég tel að það sé eitt og sér skipti miklu máli í þessu sambandi að Noregur aðila sameiginlegum orkumarkaði Evrópu. Ég held að það sé stóra máli í þessu samingi og þeim forsendum geta komið upp ýmis mál sem geta verið erfiðari úrlausnar hjá þeim en hjá okkur sem erum bara ekki tengd markaðnum og þar liggur okkar sérstaða. Varðandi þá fyrirvara sem hér eru gerður og hvort þeir standist til framtíðar og við vitum það að orkumálastjóra Evrópu og Evrópusambandi stjórnsýslan þar veita þessum fyrirvörum og við erum búin að fá okkar færustu sérfræðinga til þess að fara yfir þessa fyrirvara en það eins og allt ég treysti að þessi fyrirvara haldi að sá hluti þriðja orkupakkan sem lítur að við séum aðalega sameiginlegu markaðssvæði Evrópu raforkumarkaði að hann réttaleg gildi hans að það tekur ekki gildi meðan við erum ekki aðilar af sameiginlegu markaðssvæði Evrópu. Svo að ég alveg pollrólegur yfir því að það haldi en eins og ég sagði í ræðu minni hér að þá verður bara að reyna á það ef að koma upp einhver mál sem menn telja að þeir ætla að fara fram með málsókn hendur okkur Íslendingum og vísa til þess að við erum sjálfstæð þjóð með okkar dómstóla.
Þá veitir andsvar síðar að sinni háttvirt